your body. Yeah. I'm not to be given. Get- Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatano, Aprili 12 mwaka 2023. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, TKFM Tanga, Radio Rakombo na Ghana DRC, Radio Mwananchi, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, Lulu FM Malindi Kenya, pamoja na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye habari zetu hivi leo, wanasiasa pamoja na wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Uganda wahoji ni kwa nini taifa hilo limetuma walinda usalama wengi karibu kwenye kila nchi jirani iliyotatizika. Nini huenda kimechochea upelekaji huo?
Wakienda huko, kunayo faida ya kuweza kuzingira adui akiwa bado hajashambulia. Na kwa wakati huu, Uganda haina sana tishio ya kindani, kwani vikundi vyote vilivyokuwa na tishia ndivyo hivyo hivi vilivyoamia nchi jirani.
Na katika taarifa nyingine, baadhi ya maafisa waliowahi kuhudumu kwenye kikosi cha walinda amani cha Umoja wa Afrika nchini Somalia wanadai kuwa maelfu wanajeshi wameuawa kuanzia mwaka 2007.
Basi hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika Kumekucha hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Umoja wa Mataifa Jumanne ulisema idadi ya vifo vya raia vilivyothibitishwa nchini Ukraine tangu Russia ianzishe uvamizi wake inakaribia 8,500, huku kukiwa na uwezekano kuwa idadi ya kweli ni kubwa zaidi. Ofisi ya Kamishna Mkuu wa Umoja Mataifa wa haki za binadamu ilisema katika taarifa kwamba pamoja na waliouawa, imethibitisha zaidi ya raia 14,000 walijeruhiwa. OHCHR inaamini kwamba takwimu halisi ni kubwa zaidi, kwani upokeaji wa taarifa kutoka maeneo ambapo mapigano makali yamekuwa yakiendelea umecheleweshwa na ripoti nyingi bado zinasubiri kuthibitishwa, shirika hilo limesema. Umoja wa Mataifa umesema katika siku 9 za kwanza za mwezi April ulithibitisha vifo vya raia 44. Ukraine ilikabiliwa na mashambulizi ya Russia kwa miezi kadhaa wakati wa musimu wa baridi, yakilenga miundo mbinu yake ya nishati kwa kile Kiev ilisema ni jaribio la Moscow kuwakatisha tamaa wa Ukraine kwa kukata umeme na maji katika nyumba na biashara zao. Muungano wa vyama vya upinzani nchini Kenya Jumanne ulitangaza mipango kwa ajili ya mkutano wa hadhara, lakini ukasema bado una dhamira ya kupunguza mvutano wa kisiasa kupitia mazungumzo baada ya maandamano ya kuipinga serikali kugeuka ghasia mwezi uliopita. Azimio la Umoja, muungano unaoongozwa na mwanasiasa mkongwe wa upinzani Raila Odinga, ulisema utafanya mazungumzo ya moja kwa moja na umma, ikiwemo mkutano mjini Nairobi unapojiandaa kwa mazungumzo na serikali. Mwezi uliopita watu watatu walifariki na biashara na mali zikachoma moto na kuporwa katika siku 3 za maandamano mabaya ya kuipinga serikali. Odinga, ambaye anadai aliibiwa uchaguzi wa rais wa mwaka uliopita, alisitisha maandamano baada ya Rais William Ruto kupendekeza wafanye mazungumzo kujadili hoja zao. Muungano huo wa Azimio umesema utafanya mkutano wa ndani ya ukumbi siku ya Alhamisi, ukifuatiwa na mkutano wa hadhara Jumapili ili kuelezea watu wapi tulipo na hatua inayokuja. Mkuu wa ujumbe wa walinda amani wa Umoja wa Afrika ameiambia VOA kwamba maelfu ya walinda usalama wa umoja huo wameuawa huku mamia wakijeruhiwa nchini Somalia tangu walipoingia nchini humo mwaka 2007. Wanajeshi hao walipelekwa nchini humo ili kulinda serikali pamoja na maeneo mengine muhimu dhidi ya mashambulizi ya kundi la kigaidi la Al-Shabab linalohusishwa na Al-Qaeda. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Mohamed El Amin Soef, ambaye ni mjumbe mwakilishi maalum wa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika nchini Somalia, amefichua hayo wakati wa mahojiano kupitia kipindi cha uchunguzi cha VOA idhaa ya Kisomali. Soef alisema kwamba vikosi hivyo havikuwa vimeandaliwa vilivyo wakati kukiwa hakuna afisi ya kiutawala kwenye mji mkuu wa Mogadishu. Ameongeza kusema kwamba kesi nyingi kuhusu vikosi hivyo hazijaorodheshwa vilivyo. Kikosi hicho mwanzoni kilijulikana kama Africa Union Mission in Somalia na mara ya kwanza kilitumwa Mogadishu Machi 2007 kikijumuisha wanajeshi wa Uganda. Aprili mwaka 2022 jina la kikosi hicho lilibadilishwa na kuwa Africa Union Transition Mission au ATMIS, kikiwa na nia ya kuondoka nchini humo kufikia Disemba mwaka ujao baada ya wanajeshi wa Somalia kuchukua jukumu la kulinda nchi. ATMIS sasa hivi kina takriban walinda amani 19,000 nchini humo. Tangu wakati huo wanajeshi waliorodheshwa kufa ni takriban 4,000. Na kwa mujibu wa maafisa waliowahi kuhudumu kwenye kikosi hicho, idadi ya waliokufa wakiwemo waliolemazwa huenda ikafikia 5,000.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Umoja wa Mataifa Jumanne umezitaka mamlaka za Sudan kufanya uchunguzi baada ya mtu mmoja kuomba hadharani amri ya kidini inayoruhusu mauaji ya mkuu wa tume ya Umoja wa Mataifa nchini humo. Tangu Jumatatu, video ilisambaa kwenye mitandao ya kijamii katika nchi hiyo ya kaskazini mashariki ikimuonyesha mzee mmoja akimshambulia kwa maneno mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa Volker Perthes. Matamshi hayo makali yalitolewa katika mkutano wa vyama vya Kiislamu na vingine vinavyohusishwa na utawala wa rais aliyeondolewa madarakani Omar al-Bashir. Mwanaume huyo ambaye alijitambulisha kama Abdel Moneim alimshtumu Perthes kwa kufanya ukiukaji na kuyatenga baadhi ya makundi katika mazungumzo yanayolenga kumaliza mzozo ambao ulianza na mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba 2021. Mimi binafsi naomba fatwa kumwaga damu ya Volker, mwanaume huyo alisema. Najitolea kutekeleza hilo, aliongeza. Jumanne, tume ya Umoja Mataifa ilisema inatiwa wasiwasi mkubwa na video hiyo. Umoja wa Mataifa umeutaka utawala wa kijeshi nchini Mali kuharakisha mchakato wa kurejesha utawala wa kiraia ifikapo mwaka 2024 kama ilivyoahidiwa, ni katika ripoti iliyopokelewa Jumanne na shirika la habari la AFP. Katika ripoti ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, katibu mkuu wa umoja huo Antonio Guterres alielezea pia wasiwasi wake kuhusu ukatili unaoendelea dhidi ya raia na matatizo ya utekelezaji wa makubaliano kati ya serikali na makundi yenye silaha kaskazini mwa nchi. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa linatarajiwa kukutana Jumatano. Mali imekuwa kikabiliwa na mzozo wa kiusalama na kisiasa tangu uasi wa wanamgambo wa Kiislamu na wanaotaka kujitenga kuzuka kaskazini mwa nchi mwaka 2012. Machafuko yalienea katikati mwa nchi na katika nchi jirani za Burkina Faso na Niger na yanaendelea kuelekea kaskazini mwa nchi.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tulipo kipaumbele hivi leo ni kwamba Uganda imetuma wanajeshi 12,000 nje ya nchi, wengi wao wakiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo jumla ya wanajeshi 9,000 wanashika doria. Wabunge na wachambuzi nchini Uganda wanahoji kinachopelekea Uganda kutuma idadi kubwa ya wanajeshi nje ya nchi bila idhini ya bunge, na kutaka kujua namna shughuli za wanajeshi hao zinavyofadhiliwa. Basi mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na Nabende wa Moto, mchambuzi wa kisiasa na usalama nchini Uganda, na anaanza kueleza kwamba Uganda inakabiliwa na vikundi kadhaa vinavyotishia usalama wake katika nchi jirani.
Sio kikundi kimoja, isipokuwa watu wamesunguka karibu na M23, lakini kunao vikundi vingi na nafikiri lazima vibanwe hivyo. Kwa hivyo Uganda kutuma majeshi 5,000 kwa wakati huu na ikawa na askari 12,000 huko nje kwa wakati huu, hatuoni hatari yoyote, kwani hatari iliyokuweko ile ya magaidi kutokea Somalia. Kama vile Israeli inavyosema, chukua vita kwenye nyumba ya adui. na Kongo pia, na muna hiyo hiyo magaidi walitokea huko wakaja wakapiga mabomu Kampala. Walipo wakienda huko, kunayo faida ya kuweza kuzingira adui akiwa bado hajashambulia. Na kwa wakati huu Uganda haina sana tishio ya kindani, kwani vikundi vyote vilivyokuwa na tishia amani ndani ya Uganda ndivyo hivyo hivyo vikundi vilivyohamia nchi za jirani.
Wanapoondoka kwenda nchi nyingine, hata walipoingia DRC, bunge halikuketi likaidhinisha likasema wanajeshi wetu waingie DRC. Na hili limezua hoja kati ya wabunge kwamba mbona maamuzi yanafanyika na rais pamoja na majenerali wenzake bila kutuhusisha ama kuzingatia sheria.
Mzembe wa bunge la Uganda walipoingia na Operation Shujaa au walitishia tu kidogo, lakini hapo baadaye wakapitisha budget inayowashughulikia kule demokrasia ya Kongo. Kwa hivyo hao wenyewe wakatoa mfano, na kwa wakati huo hakuna lalamiko lolote ambalo linaweza kufanya. Na Uganda inao wawakilishi kwenye bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki, na msungumzaji wa jeshi amesema hakukuwa na haja yoyote ya kuenda tena bunge la hapa nchini ikiwa tumeshughulikiwa kule Arusha na wawakilishi wetu.
Tunajua kwamba Uganda ilikuwa na maslahi yake ndani ya DRC kujenga barabara na kuimarisha masuala ya biashara kati ya nchi hizi mbili. Maslahi hayo ya Uganda ndani ya DRC unayaona katika kutuma jeshi ndani ya DRC kwa sasa?
Hapana, maslahi mapana ya nchi yote siyaoni ya kuenda kujenga barabara kule. Kunaweza tokea serikali mpya huko baada ya Tshisekedi isiyoelewana na jemedari yeye Museveni, na hizo barabara na soko ambayo tunatarajia inaweza kukwama huko.
Ni Nabende wa Moto, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na usalama, akiwa Kampala, Uganda. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, takriban watu 50 waliuawa Jumanne katikati mwa Myanmar katika shambulizi la anga lililofanywa na jeshi kwenye hafla iliyohudhuriwa na wapinzani wa utawala wa nchi hiyo, kulingana na vyombo vya habari na wanachama wa vuguvugu la kujihami katika eneo hilo. Zikinukuu wakazi katika mkoa wa Sageng, BBC idhaa ya Kibarma, Radio Free Asia, RFA na gazeti la mtandaoni Irrawaddy ziliripoti kuwa kati ya watu 50 na 100 wakiwemo raia walifariki katika shambulizi hilo. Shirika la habari la Reuters alikuweza kuthibitisha mara moja ripoti hizo, na msemaji wa utawala wa kijeshi hakujibu ombi kwa njia ya simu kwa ajili ya kupata maelezo. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres alitoa taarifa akilaani vikali mauaji hayo na kutoa wito wa kuwajibishwa wahusika. Msemaji wake amesema, akiongeza kuwa Guterres amerejelea wito wake kwa jeshi kusitisha kampeni ya ukatili dhidi ya wananchi wa Myanmar nchini kote. Jeshi lilikanusha tuhuma za kimataifa kwamba litekeleza ukatili dhidi ya raia na kusema linapambana na magaidi wenye dhamira ya kuyumbisha usalama wa nchi. Taliban Jumanne walisema jeshi lake liliwaua wapiganaji 9 wa kundi la upinzani lenye silaha kaskazini mwa Afghanistan. Mapigano hayo yaliyofanyika umbali wa kilomita 120 kaskazini mwa mji mkuu Kabul katika mkoa wa Parwan ni mapigano ya kwanza makali kati ya jeshi la Taliban na wapiganaji wa kundi la NRF katika kipindi cha miezi kadhaa. Akmal Amiri, kamanda mkuu wa kundi la National Resistance Front NRF, ni miongoni mwa waliouawa katika shambulizi hilo dhidi ya maficho ya upinzani, ilisema taarifa ya Wizara ya Ulinzi inayoongozwa na Taliban. Mujahidin wa Imarat ya Kiislamu hawatoruhusu kundi lolote au mtu binafsi kutishia usalama na ustawi wa watu wetu, taarifa hiyo iliapa, ikitumia cheo rasmi cha serikali ya Taliban. Kundi la NRF limethibitisha kifo cha Amiri na wapiganaji wake. Tukiendelea na taarifa zaidi kutoka chumba chetu cha habari, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron Jumanne ameelezea mtazamo wake kuhusu uhuru wa kiuchumi na kiviwanda wa Ulaya wakati wa ziara yake nchini Uholanzi, baada ya kukosolewa hivi karibuni kwa kauli yake kuhusu ushawishi wa China na Marekani. Harrison Kamau anasoma ripoti iliyotayarishwa na Lisa Bryant kutoka mjini Paris.
Wakati akizungumza akiwa kwenye shirika moja la utafiti mjini The Hague, Macron alisema kwamba ni muhimu kwa umoja wa Ulaya kuwa na msimamo huru kwenye masuala matano muhimu yakiwemo biashara, ushindani na viwanda barani Ulaya. Amesema kwamba kipaumbele kinahitaji kuwa malengo ya Ulaya kwenye masuala kama vile mabadiliko ya hali ya hewa.
We want to be open, we want allies,
tunataka kuwa wazi. Tunahitaji washirika, marafiki wema na wale ambao tutafanya kazi pamoja. Hata hivyo, tunataka kuwa kwenye nafasi ya kuwachagua sisi wenyewe na wala sio vingine. Sio kuwategemea asilimia 100.
Macron Jumanne amesema kwamba janga la corona pamoja na vita vya Ukraine vimechochea umuhimu wa kuwa na mkakati huru wa Ulaya usiotegemea kwa mfano teknolojia kutoka China au Marekani.
Defending sovereignty doesn't mean to shy away from our allies. It means that we must.
Kulinda uhuru wetu hakumaanishi kujitenga na washirika wetu. Ina maana kwamba tunaweza kuchagua washirika wetu wakati pia tukiamua hatima yetu. Kinyume na kile, naweza kutaja kuwa shahidi tu wa mabadiliko makubwa.
Ziara ya Macron ya Uholanzi ni ya kwanza ya rais wa Ufaransa akiwemo madarakani baada ya zaidi ya miongo miwili. Matamshi yake yamefuata mahojiano ya hivi karibuni yaliyozua utata kutoka kwa vyombo vya habari vya Marekani na Ufaransa, ikisemekana kwamba alionya Ulaya dhidi ya kujihusisha na masuala yasiyohusu, akionekana kuashiria suala la Taiwan, pia akionya dhidi ya kutegemea ulinzi wa Marekani. China inachukulia Taiwan kuwa mkoa wake uliojitenga, ikiapa kuhakikisha kuwa kisiwa hicho kinarejea kwenye himaya yake hata kama ni kwa kutumia nguvu, wakati ikipinga Taiwan kuwa na ushirikiano wa moja kwa moja na taifa lolote lile. Waziri Mkuu wa Uholanzi alijibu matamshi hayo kwa kusema kwamba ushirikiano wa Ulaya na Marekani ni muhimu kwenye usalama wa bara hilo. Senator Republican wa Marekani Marco Rubio alihoji iwapo kwa kweli Macron alikuwa akizungumza kwa niaba ya Ulaya. Uhusiano wa karibu na Macron na China pia umezua utata, hasa baada ya kupeleka ujumbe mkubwa wa wafanyabiashara wa Ufaransa nchini humo wakati wa ziara yake mwaka jana, wakati akinywa chai na mwenyeji wake Xi Jinping. Kikao hicho kilifanyika wakati ambapo wakosoaji wanataka China itangaze msimamo wake kuhusu uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Hii ni mara ya kwanza kwa Macron kuelezea mpango mpana wa EU ambapo kimsingi haungwi mkono na wanachama wote. Waandamanaji walimpigia kelele wakati akianza hotuba yake, wakimkumbusha kuhusu maandamano yanayoendelea Ufaransa kupinga mpango wake wa marekebisho ya mfumo wa malipo ya uzeeni.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mambo yakizidi kuendelea vizuri, yani kutoka hapa studio 15 Washington DC. Baraza la Wawakilishi la Nigeria limepitisha mswada ambao unawataka madaktari na wafanyakazi wa afya kufanya kazi nchini kwa kipindi cha miaka 5 kabla ya kupewa leseni inayowaruhusu kwenda kufanya kazi katika mataifa ya nje. Baadhi ya madaktari hata hivyo hawajafurahishwa na mswada huo ambao wanasema unaweza kuwapa ugumu wale wenye sifa kupata ajira kwenye mataifa ya kigeni. Collins Atohengbe anatuarifu zaidi kutoka Lagos.
Baraza la Wawakilishi nchini Nigeria liliwasilisha mswada wa kuzuia madaktari kuhama nje wa mpaka ya nchi kama hawajatimiza miaka 5 ya kutoa huduma za afya ndani ya nchi baada ya kumaliza elimu. Daktari Marindoti Uludari amesema sheria hiyo haitafika lengo lake kwa sababu ya masuala kadhaa ambayo serikali inapaswa kuyatatua ili kufanya madaktari kusalia na kufanya kazi nchini Nigeria.
This law cannot achieve its aims. There are multiple things that are responsible for what is going on in Nigeria right now, because not everybody that gets out of medical school is going to practice medicine. Not everybody that will practice medicine want to practice in this country.
Madaktari na wafanyakazi wengine wa afya awali walishtumu sheria mpya za ajira ambazo zilianzishwa kwa sababu ya ripoti ya shirika la afya duniani WHO kuhusu hali ya huduma za afya katika nchi zinazoendelea. Zinaweza kuathiriwa juhudi za wataalam wa afya kutoka mataifa mengine kupata ajira nje ya nchi ambako hali ya huduma za afya na mazingira ya kazi ni bora zaidi. Madaktari walisema wanatambua kuwa ingawa sheria hiyo haikuharamisha ajira kwa wafanyakazi wa afya kutoka Nigeria, lakini sheria hiyo inaweza kutumika vibaya na kuonyesha ubaguzi wa aina fulani. Mtaalam wa utoaji wa huduma za afya ya umma, Daktari Onyebuchi Eloke, alisema uhamiaji wa madaktari wa Nigeria nje ya nchi umeacha ombwe kubwa katika utoaji wa huduma za afya nchini na utaathiri mpango wa afya wa dunia wa 2030.
We make a lot of gap here. We now started having shortages of healthcare workers in Nigeria, and they will not achieve universal health coverage by 2030 if they continue to allow healthcare workers to continue to emigrate.
Ripoti ya utafiti ulio wasilishwa na WHO ilitaja takribani nchi 45 ikiwa ni pamoja na Nigeria, Ghana, Uganda, Zambia, Tanzania, waajiri wa moja kwa moja na Uingereza wa madaktari unapaswa kusimamishwa kwa sababu ya ukosefu wa madaktari wa kuhuduma mahitaji ya nchi zao. Umoja wa madaktari wa Nigeria NMA umesema zaidi madaktari 1,500 mbali na waongozi na wafanyakazi wengine wa afya waliondoka nchi kwa kuchukua ajira nchini Uingereza katika kipindi cha miaka 8 iliyopita kwa sababu ya mishahara na mazingira bora ya kufanya kazi. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa niaba ya Sauti ya America, Washington.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunaye Amin Ali wa taasisi ya SGRC yenye makao yake katika mji wa Los Angeles, California, na yeye akiwa katika tawi la taasisi hiyo lililopo Seattle, Washington. Na SGRC wanatoa misaada mbalimbali ya kijamii barani Afrika, hasa katika sekta ya elimu ambayo inalenga kusaidia vijana. Ali alitembelea studio zetu mjini Washington DC na kuzungumza na mwenzangu Sande Shomari, na kwanza alitaka kujua jinsi wanavyofanya kazi zao.
Nimejiunga na SGRC kuanzia 2016 na 2017 kwa bahati nzuri tukaanzisha mradi wa madawati katika nchi za Kiafrika ambao tulianzia na nchi ya Gambia, tulipeleka Senegal, Tanzania, Ivory Coast na Mali. Na huu ulikuwa ni msaada katika sekta ya elimu, kwa sababu kama tunavyoelewa kwamba baadhi ya nchi zetu za Kiafrika elimu katika eneo la vifaa vya kukalia bado ni tatizo kubwa, na tukahisi kwamba kuna fursa zinapatikana hapa kupitia katika mifumo ya NGO kama yetu hii ya SGRC. Tukaona na sisi tuchukue nafasi iliyokuwepo kuzisaidia nchi hizo, na tumeanza 2017.
Na unapozungumza hapa, wako vijana wengi wanakusikiliza katika eneo la Afrika ya Mashariki, na wanashuhudia kwa ujumla changamoto za watoto kukaa chini kutokana na madawati. Hili ni jambo ambalo miligusa la msingi sana kwenye maeneo hayo. Pengine sasa kwa upande wenu mnapotoa msaada huu, hizi shule ambazo mnazifikia ziko nyingi zinahitaji msaada, pengine mnachaguaje? Au inabidi zije ziombe kwa SGRC, au ni kitu ambacho nyinyi wenyewe mnakaa mnaamua na kuchagua?
Swala la kwanza katika kutoa misaada hii, tunapenda sana kushirikiana na serikali na hata sekta binafsi vile vile tunashirikiana nao, na serikali inatuambia kwamba tuna changamoto za madawati. Kwa hivyo la kwanza tunawapelekea listi ya madawati ambayo tunayo au vifaa vinavyopatikana ili wajue aina gani ya madawati yatoendana na yale ambayo wao wanayahitaji. Na vile vile tunapenda kushirikiana na NGOs, yani non-governmental organization, mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo yanaendesha huduma za elimu. Tunawakaribisha na wao vile vile na tunaangalia yale ambayo wanayahitaji. Kwa mfano, ikiwa yuko mtu Tanzania ana shule yake ya kidini ambayo inahitaji msaada namna huo, tunampelekea kitu kinaitwa memorandum, MOU. Hii memorandum inaeleza jinsi gani mimi kama niamini kama coordinator wa project huku nje, yale ambayo nitayafanya kwake na yale ambayo yeye atayafanya nyumbani kutokana na msaada ambao tutampelekea. Kwa hiyo kuna taratibu zinapita hapo ndani ya memorandum, kuna maelezo yanojieleza kwamba mimi nitakuwa mtoaji wa vifaa, labda mpokeaji au msafirishaji, na jingine ambalo la msingi zaidi, serikali vipi itaweza kusaidia kuhakikisha vile vifaa vinafika na vitolewe ushuru katika nchi husika.
Najua mkishafanya kazi hii mara nyingi, lakini hakuna kazi isiyokuwa na changamoto. Changamoto zote ambazo mmekutana nazo katika kufanikisha shughuli hii?
Yes, changamoto kubwa ambazo mmekutana nazo ni kwanza usafirishaji wa vifaa vyenyewe, gharama zake. Hii ni moja katika changamoto kubwa ambayo tunaipata. Hilo la kwanza. Kwa sababu either kuna sisi tutafute fedha za kusafirisha, either wapokeaji watafute fedha za kusafirisha. Na la pili, changamoto la pili inatokezea ni mfumo wa serikali zetu katika kutoa kitu kinaitwa tax exemption. Serikali zetu mara nyingi zinakuwa hazikubali kupokea vifaa vya namna hii kwa sababu wanasema kwamba wanataka kukidhi mahitaji ya ndani katika nchi hizo, lakini vile vile bado wanashindwa kukidhi. Kwa hivyo hiyo ni changamoto moja ambayo inapatikana kwa sababu wanataka kwamba tusiingize vifaa hivi wakati bado vinahitajika. Na changamoto ya tatu ni delivery hivi vifaa.
Ukiwa na maana ya
lilivyo, kwa maana ya kwamba ikiwa mimi na wewe tumekubaliana kwamba upokee hivi vifaa, lazima vende pale ambapo vinatakiwa kwenda, visende katika nchi nyingine yoyote. Na hili ni tatizo bado linajitokeza, yani uaminifu baina ya pande zinazohusika katika mkataba ambao nimeeleza awali wa MOU. Baadhi ya watu wanakuwa si waadilifu katika kupokea vifaa na kufikisha kunakohusika, wanatumia kwa matumizi mengine. Na azma ya mambo haya ni kuwasaidia jamii, na hususan katika sekta ya afya, sekta ya elimu. Mtoto anatakiwa akae katika pahala pazuri ili ajengeke kielimu, na moja ni madawati katika shule zetu.
Basi sasa tupate muktasari wa habari.
Umoja wa Mataifa Jumanne ulisema idadi ya vifo vya raia vilivyothibitishwa nchini Ukraine tangu Russia ianzishe uvamizi wake inakaribia 8,500, huku kukiwa na uwezekano kuwa idadi ya kweli ni kubwa zaidi. Muungano wa vyama vya upinzani nchini Kenya Jumanne ulitangaza mipango kwa ajili ya mkutano wa hadhara, lakini ukasema bado na dhamira ya kupunguza mvutano wa kisiasa kupitia mazungumzo baada ya maandamano ya kuipinga serikali kugeuka ghasia mwezi uliopita. Mkuu wa ujumbe wa walinda amani wa Umoja wa Afrika ameiambia VOA kwamba maelfu ya walinda usalama wa umoja huo waliuawa huku mamia wakijeruhiwa nchini Somalia tangu walipoingia nchini humo mwaka wa 2007. Na Umoja wa Mataifa Jumanne umezitaka mamlaka za Sudan kufanya uchunguzi baada ya mtu mmoja kuomba hadharani amri ya kidini inayoruhusu mauaji ya mkuu wa tume ya Umoja wa Mataifa nchini humo.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia siku njema pamoja na wenzangu popote ulipo kutoka hapa Washington DC.